Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să spun astăzi bun venit colegului meu, Laurențiu Nistor. El predă misiologia în cadrul Universității Adventus din Cernica. Bun venit, Laurențiu!
Mulțumesc, Adrian, pentru invitație!
Dragii mei, vă propun astăzi să discutăm despre o temă provocatoare ca de fiecare dată. Încercăm să răspundem împreună cu Laurențiu, care predă de mulți ani misiologia, dar nu doar atât, este foarte activ în proiecte misionare externe. Dacă misiunea creștină este sau nu o formă de manipulare? Haideți să pornim încercând să definim cumva termenii. Ce este misiunea creștină?
Misiunea creștină este un mandat încredințat de Dumnezeu credincioșilor, gândindu-ne la partea creștină aici, și este de asemenea o viziune despre transformarea lumii înapoi în conformitate cu idealul pe care îl are Dumnezeu pentru ea, în termeni foarte, foarte generali. Este poate un rezumat al ideii de șalom, așa cum apare în Vechiul Testament, în Isaia 58, de pildă, și de-a lungul Vechiului Testament putem observa misiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu, în raport cu lumea noastră, căzută în păcat, coruptă, își asumă misiunea, își asumă un rol de răscumpărător, de reparator, un rol de refacere a ceea ce a creat inițial, și această refacere este adresată, în primul rând, oamenilor, pentru că această depărtare de idealul divin se datorează sau e cauzată de greșita folosire a libertății din partea omului. Și Dumnezeu vine în întâmpinarea omului, oferindu-i o șansă de a reveni. Și pe măsură ce omul alege înapoi calea divină, lumea se vindecă.
Bun, deci să înțeleg din ceea ce spui că Dumnezeu este și inițiatorul misiunii, este cumva și ținta misiunii, adică întoarcerea omului la Dumnezeu, și este cumva și metoda misiunii, de vreme ce Iisus Hristos spune: eu sunt calea, da, adevărul și viața.
El și susține activ misiunea. Noi participăm împreună cu El. Suntem și beneficiari, dar suntem și participanți.
Hai să vedem ce este manipularea, din perspectiva ta, cum înțelegi manipularea.
Subiectul manipulării este unul relativ, n-aș zice controversat, deși poate e un cuvânt potrivit pentru unii dintre noi, ci e un cuvânt pe care l-am definit diferit în funcție de vârsta pe care o avem. Când cineva este încă dependent financiar, este într-o relație subordonată, manipularea înseamnă orice îmi impune să fac ceea ce eu nu doresc să fac. În cazul în care eu am un grad sporit de autonomie și independență, manipularea este convingerea pe căi ascunse prin care eu ajung să fac altceva decât mi-am propus. Adică eu mi-aș dori să cumpăr făină și altcineva îmi vorbește despre mălai într-o formă foarte frumoasă, știind ce doresc eu de la făină, și eu, tot ascultându-l, nu mă mai gândesc la făina pe care am vrut să o cumpăr și cumpăr direct mălaiul, crezând că asta am vrut să fac. Este o formă discretă, o formă de persuasiune.
Și asta în contextul în care cel care încearcă să te convingă are o moară de mălai, adică el are un interes în mod clar financiar ca tu să cumperi produsul lui. Deci cumva o înșelătorie, este o încercare de a schimba comportamentul altora, pornind de la niște motivații egoiste, rele, imorale, folosind dezinformarea, propaganda sau constrângerea.
Poate este vorba și de o altă abordare, când cineva este confruntat cu un discurs care are o agendă, dar agenda nu este cunoscută. Eu doresc să fac ca o anumită pătură a populației să consume un anumit produs. Și produsul acela are anumite proprietăți. Populația este foarte sceptică cu privire la acel produs. Eu nu voi vorbi despre proprietățile produsului, dar voi prezenta atractivitatea. Aș prezenta efecte secundare.
Hai să vorbim totuși de diferența între convingere și manipulare. Pentru că mie mi se pare că sunt două lucruri diferite. Atunci când faci o reclamă pentru un produs, e o încercare de a convinge dacă produsul respectiv nu ascunde ceva imoral în el, să zicem. Mă rog, poate m-a spus imoral. E o diferență între convingere și manipulare.
Sigur.
Un candidat politic care își prezintă punctele de vedere, da, încearcă să convingă, sperăm să manipuleze. Mă rog, și aici o altă discuție.
Bine, la acest moment, felul în care înțelegem manipularea, cel puțin în discuția noastră, vizăm o interpretare sau un uz popular al cuvântului. Uh-huh. Dacă ne gândim la convingere, eu am părerea că convingerea presupune cântărirea și punerea în raport de egalitate în fața mea ca decident a opțiunilor. Opțiunea A, de a bea, să zicem, apă. O compar cu ce înseamnă a bea lapte sau ceai. Și apoi cântăresc ce înseamnă consumul de apă, ce înseamnă consumul de lapte, proteină animală, ce înseamnă consumul de ceai și cântăresc, pun pe aceeași balanță, îmi dau seama și apoi aleg conform interesului pe care l-am. Poate am nevoie să beau ceai de tei pentru calmare, ceai de sunătoare pentru alte afecțiuni. Cântăresc, nu-mi spune nimeni, bea asta. Am avut cu toții, probabil, cel puțin în familie, pe cineva care a fost atât de fascinat de o reclamă, a cumpărat produsul și s-a dovedit că a fost o reclamă înșelătoare. Și sunt zicale vechi despre garbul vopsit și înăuntru e altceva. De o parte este înăuntru, da, și afară e vopsit gardul. Aceasta ar fi o formă de manipulare când încerc să conving înșelând. Pe de altă parte, observ că în dicționarul explicativ, a manipula este mult mai general, fără a presupune înșelăciune sau decepție. A influența prin diverse mijloace modul de a gândi și de a acționa al unei persoane sau al unei colectivități. Adică, aparent, o simplă influențare înseamnă a manipula, dar, pe de altă parte, a prezenta ceva este manipulare sau convingere. Dicționarul ne spune mai departe, a antrena prin mijloace de influențare psihică un grup uman sau o comunitate, o masă de oameni, la acțiuni al căror scop aparține unei voințe străine de interesele lor.
Deci cumva apare și elementul acesta.
Da.
Hai să revenim la misiune. Ai călătorit în foarte multe locuri din lume, ai predicat în foarte multe locuri din lume, pe majoritatea continentelor, cred că...
Mai ai câteva de atins.
Ai ținut campanii de evangelizare și ai văzut multe. Unii acuză misiunile creștine de faptul că orice evangelizare e o formă de manipulare. Pentru că omul e invitat într-o ocazie în care se cântă, sunt multe emoții, apoi integrat într-un grup, e cumva în felul acesta rupt vrând nevrând de cei apropiați, este chemat să trăiască un stil de viață pe care alții îl văd ciudat, îl văd diferit, se radicalizează cumva. Cum putem să privim misiunea creștină? Este o formă de manipulare sau poate fi o formă de manipulare?
Da, misiunea poate fi o formă de manipulare. Dar cred că în momentele acelea ea eșuează față de scopul pe care l-a avut Dumnezeu.
care e diferența dintre o misiune care conduce la convingere, să zicem, și o misiune care se bazează pe manipulare?
Diferența este fină. Poate ne-ar ajuta să ne uităm la subiectul acesta din perspectiva ideii de educație. Pentru că misiunea este o noțiune modernă. Este o sinteză a unui mandat pe care Domnul Iisus l-a încredințat ucenicilor. Iar acel mandat, gândindu-ne la marea trimitere, ea este o mare trimitere compusă. Apare în toate evangheliile ideea trimiterii ucenicilor. Dar textul final din Evanghelia după Matei este cel care este emblematic. Domnul Iisus, înainte de înălțarea sa, a spus ucenicilor, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Noi am numit lucrul acesta Marea Trimitere Misionară, acest ansamblu de acțiuni pe care Dumnezeu ni le propune prin Domnul Iisus. Învățarea este o formă de manipulare sau nu? Poate fi.
Da.
Sunt unii copii care sunt refractari la procesul educației. Nu le place să fie educați, nu le place să facă teme, nu le place să ducă la școală. Sunt unii copii care în familia lor nu agrează anumite principii pe care le are familia lor. Și ei pot, uitându-se așa la părinții lor, să zică, tu, mama, tata, mă manipulezi. Nu-mi dai bani de buzunar dacă nu-mi fac temele. Un exemplu. Deci tu mă forțezi și eu fac temele în ciuda voinței mele. Și aceasta e întrebare.
Eu mă gândeam la manipularea ideologică, din manuale, din...
E mai subtilă aceea. Da. Și părintele va zice, nu, eu nu te manipulez. Dacă tu nu vrei să înveți, nicio problemă, dar n-ai banii ăștia în plus. Mm-hmm. Sau alt părinte zice, tată, nu vrei carte? Nicio problemă. Și îți recomandă altă linie profesională care nu are nevoie de carte. Și copilul se îmbufnează și zice, nu. Și părintele zice, dar nu ești tu liber? Dar nu-mi convin consecințele. În cazul acesta, putem să ne punem întrebarea, este manipulare acest lucru prin faptul că condiționează un bine de o anumită acțiune? Sau ar fi manipularea ascunderea unui scop și mișcarea sau împingerea beneficiarului spre o anumită acțiune, fără ca el să-și dea seama de lucrul acesta? Cum ar fi ce se întâmplă în industria de consum fast food, punându-se aditivi alimentari care potențează gustul și aroma și la un moment dat vei spune că același lucru mâncat acolo gustă mult mai bine decât acasă, unde tu nu pui aditivi și potențiatori de arome. Aceea poate părea mai mult o manipulare decât forma cealaltă. Și acum să ne întrebăm pe noi înșine la aspectul misionar. Când este misiunea o manipulare? Atunci când eu condiționez viziunea de anumite beneficii. Sau...
Asta poate fi un aspect.
Da, e o variantă. În misiologie mai de mult se vorbea, acum se vorbește mai puțin pentru că deja s-au luat decizii, s-au oferit îndrumări și în general se evită, dar întotdeauna apar fenomene noi care îmbracă alte haine, dar înăuntru e același motiv. În Asia era vorba de creștinii de orez, Rice Christians este în literatura de limbă engleză. Se oferă hrană multă în zone sărace și atunci oamenii spun, da, uite, aceștia ne ajută, ei sunt oameni de treabă, să-i urmăm pe ei și atât, fără multă decizie, fără multă reflexie, doar îi urmăm pentru că ne oferă niște beneficii. Și câtă vreme sunt beneficiile, atâta vreme este și apartenența. Dacă scad beneficiile, scade și apartenența.
Așa numită Evanghelia Prosperității, care îi promite omului că primindu-L pe Hristos primește toate binecuvântările spirituale și materiale posibile, e o formă de manipulare? Poate fi o formă de manipulare?
Eu aș zice că este direct. Ca misiolog sunt critic. Ca practician al misiunii nu pot asocia Marea Trimitere cu Evanghelia Prosperității.
Cum vezi o altă latură, latura emoțională a unor campanii misionare, a unor piese muzicale, a unor apeluri la pocăință făcute pe un anumit fond muzical, într-o anumită atmosferă? Unde e limita între convingere și manipulare?
Acesta e un subiect mult mai sensibil, pe care nu doar cineva preocupat de misiune îl poate trata. Aici e nevoie de o anumită sensibilitate culturală din partea practicienilor. Cine face evanghelizare și misiologul cu siguranță poate vorbi despre lucrul acesta, dar un cuvânt final ar trebui să-l aibă participanții. Pentru că este o manifestare culturală. Faptul că noi citim Biblia este tot un act cultural. Faptul că noi avem Biblia sub formă de carte este tot un act cultural. Noi trăim într-o epocă post-Gutenberg. În mentalul nostru, o carte este un obiect cu anumită simbologie. Această viață a simbolului cărții se transformă. Ne aducem aminte de epoca în care unii dintre noi începeam să citim Biblia de pe telefon. Iar acest gest era văzut ca inferior lecturii Bibliei de pe pagina scrisă. Au intervenit mai târziu discuțiile despre ce înseamnă lectura de pe ecran versus lectura paginii scrise, din perspectivă medicală. Dar aceasta e o chestiune culturală. Viața noastră se transformă. Dacă o anumită parte a lumii depinde de muzică și altă parte a lumii nu depinde atât de mult de muzică, iar eu prezint un lucru într-o cultură muzicală, un mesaj fără muzică, oamenii nu-l vor percepe potrivit. Am avut experiența de a face o evanghelizare într-un loc în Uganda. Pastorii, predicatorii făceau apeluri. Deciziile cele mai multe au venit când făceau apeluri soliștii de la piesele muzicale. Pentru că piesele lor muzicale nu erau muzica mea. Nu erau muzica pe care o urmăresc eu acum. E o trupă foarte, n-aș zice celebră, dar de un alt grad artistic, Jehova Shalom a Capella, un grup bărbătesc de ugandezi. Ei cântă muzică cultă, cântă și muzică creștină indigenă. Dar muzica pe care o cântau cei care veneau la evanghelizare nu era muzica aceasta. Era o muzică performativă, erau dramatizări ale revenirii Domnului Isus. O piesă muzicală putea să dureze 6-7 minute. Și de-a lungul acelei piese muzicale, cântăreții ilustrau ce însemna pregătirea așteptării revenirii, trăirea în așteptarea revenirii, rezistența la ispită, citirea Bibliei, rugăciunea în fiecare zi, apoi deciderea de a-L urma pe Isus, a fi botezat și apoi a îl întâmpina pe Domnul Isus venind. Toate acestea în cadrul unei piese muzicale. Fiecare dintre aceste acțiuni erau dramatizate, erau puse în scenă coreografic. Actul este impresionant. Când eu predic sau rostesc un discurs, mă adresez unei singure dimensiuni. În schimb, el era mult mai multimodal. Cum este cinemaul, o artă care cuprinde mai multe arte. Și arta dramatică, dar și arta muzicală. Cel puțin acestea două. Mai sunt și altele. Și în cazul în care eu nu sunt atent la sensibilitățile culturale ale mediului căruia mă adresez, crezând că eu vin cu viziunea mea curată, e curată pentru mine, pentru mediul din care eu provin. Dar pentru el s-ar putea să fie incompletă, e neconvingătoare. Pentru că fiecare dintre noi cântărim ceva, cântărim argumente, cântărim limbaje și lucrul acesta îl purtăm de-a lungul unor generații.
Misiunea creștină e bazată pe dragoste. Unde trebuie să lase loc libertății personale? Pentru că nu putem spune avem un scop bun, atunci scopul scuză mijloacele. Unde este locul libertății personale în misiunea creștină?
Viziunea Scripturii este că toată lumea poate alege. Domnul Iisus pentru aceasta a murit, ca omul să poată alege din nou binele. Această alegere a binelui este propusă celui care poate participa la misiune și libertatea noastră este libertatea acțiunii. Putem să participăm sau nu la această misiune. Dar mandatul ne este dat. Dacă noi spunem da lui Dumnezeu, atunci ar trebui să fim și noi cu El în această misiune. De aici, de la daul nostru inițial, nu am putea abdica. Poate am fi în categoria, poate ne amintim de parabola Domnului Hristos, numită parabola talanților. În cazul în care zicem da, dar nu ne achităm de mandatul pe care Domnul Iisus ni l-a încredințat, atunci suntem ca acel slujitor care a primit un talent și nu a dorit să îl pună în valoare. Mandatul ne este încredințat și libertatea noastră se manifestă în felul în care punem în valoare ce ne-a dăruit Dumnezeu. Noi oricum punem în valoare, noi oricum transmitem ceva, dar ideea Mântuitorului este pe cine alegem să punem în valoare. Alegem să punem în valoare darurile sale? Alegem să îi punem pe ceilalți beneficiari prioritari ai darurilor pe care Dumnezeu ni le-a dat? În poporul nostru există valori care au fost transmise cultural și care aparțin aceluiași univers. Ideea de a nu face umbră pământului degeaba nu apare în Scriptură. Dar profunzimea acestei idei este că tu nu trăiești doar pentru tine, iar Domnul Iisus afirmă lucrul acesta, nimeni nu trăiește pentru sine, iar viața noastră este îndreptată către semeni. Dacă recuperăm viziunea lui Iisus și o îmbogățim cu mesajul pe care ni-l oferă Scriptura, ce înseamnă răscumpărare, ce înseamnă abandonarea vieții păcătoase, ce înseamnă ruperea de dependențele păcatului, lanțurile robiei în limbaj biblic, și apoi restabilirea egalității profunde dintre toți în fața mântuirii, pentru că toți au dreptul și nu doar dreptul, au potențialul unui destin mântuit. În cazul acesta eu am spus da viziunii lui Dumnezeu și aici s-a exercitat, s-a pus în valoare libertatea mea ca participant la misiune. Poate un răspuns cam lung. Vine și libertatea celui care receptează mesajul. El poate să aleagă da sau el poate să refuze. El poate să spună nu ofertei lui Dumnezeu. Libertatea lui este acolo.
Și trebuie să îi se ofere cadrul în care să poată spune și da și nu. Știi ce mi se pare fantastic? Că Domnul Iisus a făcut multe minuni. Și e interesant că aceste minuni nu i-au făcut pe oameni să accepte doar de dragul minunilor. Adică întreaga sa viață, predicarea, minunile, apelurile, au fost în așa fel încât cine a vrut să aleagă, a ales, cine a vrut să spună nu, nu a ales. Iisus Hristos a oferit suficientă libertate celor din vremea lui încât ei să spună nu și chiar să le răstignească pe cruce. Și aici mi se pare degetul lui Dumnezeu și forma iubirii sale pe care n-ar trebui să o uităm.
Mai este și un alt aspect. Libertatea aceasta în misiune îi aparține profund lui Dumnezeu. Câtă vreme Iisus este înălțat, noi nu ne putem opune misiunii, pentru că Dumnezeu
oferă lumii mântuirea prin Iisus Hristos. Ne interesează nu aspectul legal în primul rând, deși acesta este fundamental ca bază, ci ne interesează aspectul experiențial. Ne interesează cum trăiește lumea prin Duhul Sfânt experiența prezenței Domnului Iisus, prin recuperarea unor principii de viață, prin a bea apa vie, așa cum a băut femeia de la fântână din Samaria, din Ioan capitolul 4, a gustat din apa vie a prezenței lui Iisus, acest lucru i-a transformat perspectiva, s-a întors în locul de unde era și în ciuda prejudecăților de care era înconjurată pe bună dreptate, viața nu numai a ei, ci și a comunității se transformă. Libertatea mea ca ucenic al lui Iisus în momentul acela a fost testată, pentru că eu ca ucenic m-am dus acolo, am comunicat cu oamenii din cetatea aceea, dar eu nu le dădeam aceleași șanse acelor oameni. Iisus a avut nevoie ca cineva să guste din apa respectivă și să trăiască liber acea binecuvântare a întâlnirii cu el între semenii săi. Ucenicii au avut un drum mai lung de parcurs în exercițiul acestei libertăți. Pentru că e un caz în Marcu 9, când ucenicii spun: Doamne, am văzut pe cineva care făcea minuni, dar nu mergea după noi, dar le făcea numele Tău și noi l-am oprit. Și Iisus le răspunde: nu este nimeni care să lucreze în numele Meu, să aibă efecte binecuvântate și confirmate de Mine și să fie împotriva Mea. Și asta înseamnă că veghetorul libertății misiunii este cel care a inițiat-o și care o duce până la capăt. Noi suntem doar participanți împreună cu el.
Mulțumesc, Laurențiu. Dragii mei, am vorbit astăzi despre misiunea creștină, despre manipulare și am încercat să răspundem împreună la întrebarea în ce fel misiunea creștină este o formă de convingere sau de manipulare. Vă doresc din toată inima dragostea care convinge. Vă doresc să fiți cu luarea minte asupra tuturor celor care vor să vă convingă de anumite lucruri, asupra mijloacelor pe care ei le folosesc, și în același timp vă doresc să găsiți acea dragoste care spune, așa cum spunea femeia: eu am băut din apa asta și este extraordinară. Mulțumesc, Laurențiu, că ai fost cu noi și te aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc și eu de invitație.
Pe curând.